Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Голоса времени. Воспоминания, письма, дневники.
Φωνές εκ του παρελθόντος. Αναμνήσεις, επιστολές, ημερολόγια.
Из воспоминаний монахини и ученой Серафимы Черной Чичиговой.
Από τα απομνημονεύματα της μοναχής και επιστήμονα Серафимас Чорная Чичагова.
В 1986 году, когда уже трудиться по специальности стало не под силу, я пошла работать в храм во имя пророка Илии, что в Обыденском переулке. Радостно было приносить хотя бы маленькую пользу церкви, которую я очень люблю. И вот я благодарю Бога, что Он привел меня именно в тот храм, который связан с именем митрополита Серафима Чичигова, моего дедушки. Там есть две иконы, написанные им: «Спаситель в белом хитоне» и «Преподобный Серафим в молении на камне». Пришла туда на самую маленькую должность – продавать свечи. Многие мои знакомые изумлялись: я и в храме, у свечного ящика. Но я там за 5 с лишним лет много для себя открыла заново и многое в себе изменила. Мне необходимо было победить свою гордость, понять, что все мои звания и заслуги в миру ничего не стоят. Мне надо было обрести смирение, терпение, милосердие.
Το 1986, όταν δεν ήταν πλέον δυνατόν να εργαστώ κατά την ειδικότητά μου, πήγα να δουλέψω στο ναό του προφήτη Ηλία, που βρίσκεται στην οδό Αμπίντινσκι. Ήταν ένα χαρούμενο γεγονός για εμένα να προσφέρω έστω ένα μικρό όφελος στην Εκκλησία, την οποία αγαπώ πολύ. Και έτσι ευχαριστώ τον Θεό που με έφερε στον ίδιο τον ναό, που συνδέεται με το όνομα του Μητροπολίτη Σεραφείμ Τσιτσάγκοφ, του παππού μου. Υπάρχουν 2 εικόνες που αγιογράφησε ο ίδιος: ο Σωτήρας με τον λευκό χιτώνα και ο Όσιος Σεραφείμ προσευχόμενος στην πέτρα. Ήρθα εκεί για την μικρότερη θέση. Καθόμουν στο παγκάρι και πούλαγα κεριά. Πολλοί από τους γνωστούς μου έμειναν έκπληκτοι. «Είμαι στο ναό, στο παγκάρι», τους έλεγα. Αλλά μετά από ένα διάστημα, 5 και πλέον ετών, εκεί ανακάλυψα πολλά για τον εαυτό μου. Και άλλαξα πολύ μέσα μου. Έπρεπε να κερδίσω την υπερηφάνεια μου. Να καταλάβω ότι όλοι οι τίτλοι και οι υπηρεσίες μου στον κόσμο είναι άνευ αξίας. Χρειαζόμουν ταπεινοφροσύνη, υπομονή και έλεος.
Голоса времени.
Фонес эк ту парельфондус.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
И история της анакалипсис της иконас της Панагίας του Καζάν.
Многовековая история Казанской иконы Божией Матери – это непрестанная череда чудес. Само обретение реликвии произошло невероятным образом. В 1579 году Богородица явилась во сне 9-летней девочке Матроне и указала, что святыню следует искать на пепелище, оставшемся после городского пожара. Древнюю икону нашли среди земли и пепла, словно только что написанную, сияющую свежими красками.
Η πλούσια ιστορία της εικόνας της Παναγίας του Καζάν αποτελεί κυριολεκτικά μια αδιάκοπη σειρά θαυμάτων. Η ίδια η απόκτηση της σεβάσμιας εικόνας έγινε με έναν απίστευτο και μοναδικό τρόπο. Το 1579 η Παναγία εμφανίστηκε μέσω του ονείρου στην 9χρονη Ματρόνα και αποκάλυψε ότι η εικόνα της έπρεπε να αναζητηθεί στις στάχτες που άφησε μια πυρκαγιά στην πόλη του Καζάν. Η αρχαία εικόνα βρέθηκε ανάμεσα στα χώματα και τις στάχτες σαν να είχε μόλις ζωγραφιστεί. Έλαμπε με φρέσκα και ζωντανά χρώματα.
Одним из первых, кто принял казанский образ на руки, был священник Ермолай, будущий патриарх Московский и всея Руси Ермоген. Он составил хронику событий, связанных с явлением иконы, и назвал свой труд «Повесть и чудеса Пречистой Богородицы, честнага и славного ея явления образа, иже в Казани». В этом документе святитель Ермоген засвидетельствовал, что уже во время перенесения святыни с места обретения в Благовещенский собор произошло исцеление двух слепцов – Иосифа и Никиты. В своей повести автор подробно описал и другие чудеса, сотворенные Божьей Матерью. По молитвам перед ее казанским образом слепые обретали зрение, парализованные вставали на ноги, к душевнобольным возвращался здравый рассудок.
Ένας από τους πρώτους που πήρε την εικόνα της Παναγίας του Καζάν στα χέρια του ήταν ο ιερέας Ερμόλαος, ο μελλοντικός πατριάρχης Μόσχας και πάσης Ρωσίας Ερμογέννης. Συνέταξε ένα χρονικό των γεγονότων που σχετίζονται με την εμφάνιση της εικόνας και ονόμασε το έργο του «Η Ιστορία και τα Θαύματα της Αγνότατης Μητέρας του Θεού και η Έντιμη και Ένδοξη Εμφάνιση της Εικόνας της Παναγίας στο Καζάν». Στο έγγραφο αυτό, ο Άγιος Ερμογέννης μαρτύρησε ότι ήδη κατά την μεταφορά της εικόνας από τον τόπο της απόκτησης μέχρι τον καθεδρικό ναό του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, δύο τυφλοί, ο Ιωσήφ και ο Νικήτας, θεραπεύτηκαν. Στην ιστορία του, ο συγγραφέας περιέγραψε λεπτομερώς και άλλα θαύματα που έκανε η Παναγία. Μέσω των παρακλήσεων, μπροστά στην εν Καζάν χάρη της, οι τυφλοί απέκτησαν όραση, οι παράλυτοι σηκώθηκαν στα πόδια τους και οι ψυχικά άρρωστοι επέστρεψαν στα λογικά τους.
Чудотворная икона из Казани не раз сопровождала русских воинов в оборонительных походах. С ней шли ополченцы освобождать Москву от поляков в 1612 году. Перед списком казанского образа молился Петр I накануне Полтавской битвы. К чудотворной иконе, хранимой в Казанском соборе Санкт-Петербурга, прикладывался фельдмаршал Михаил Кутузов – перед тем, как вступить в противостояние с Наполеоном. И Божия Матерь неизменно откликалась на сердечные прошения патриотов, помогала защищать наши рубежи.
Η θαυματουργή εικόνα από το Καζάν συνόδευε περισσότερο από μία φορά τους Ρώσους στρατιώτες σε διάφορες αμυντικές εκστρατείες. Οι πολιτοφυλακές πήγαν μαζί με την σεβάσμια εικόνα της Παναγίας του Καζάν για να απελευθερώσουν την Μόσχα από τους Πολωνούς το 1612. Πριν από το αντίγραφο της εικόνας του Καζάν, ο Μέγας Πέτρος προσευχήθηκε την παραμονή της μάχης της Πολτάβας. Ο στρατάρχης Μιχαήλ Κουτούζα τέλεσε παράκληση στην θαυματουργή εικόνα που φυλάζεται στον καθεδρικό ναό του Καζάν, στην Αγία Πετρούπολη, πριν αντιμετωπίσει τον Ναπολέοντα. Και έτσι, η Παναγία ανταποκρινόταν πάντα στις εγκάρδιες εκκλήσεις των πιστών πατριωτών και έτσι βοηθούσε στην υπεράσπιση των συνόρων μας.
Свою помощь Богородица неоднократно являла и в годы Великой Отечественной войны. Ее казанская икона служила чудесной оградой от фашистов при обороне Москвы и во время блокады Ленинграда. Святыня помогла русским солдатам в Сталинграде и под Кёнигсбергом.
Η Παναγία έχει δείξει επανειλημμένα την βοήθειά της κατά την διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Η εικόνα του Καζάν χρησίμευσε ως υπέροχος φράχτης κατά τον Ναζί, κατά τη διάρκεια της υπεράσπισης της Μόσχας και κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού του Λένιγκραντ. Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν βοήθησε τους Ρώσους στρατιώτες στο Σταλινιγκράντ και στο Κιόνιγκσμπεργκ.
Источник благодатной помощи Божьей Матери не иссяк и поныне. Миллионы людей во всем мире молятся перед казанской иконой и получают исцеление, разрешение житейских проблем и утешение в скорбях. Летопись чудес древнего образа продолжается в его бесчисленных списках.
Η πηγή του αγιασμού που αναβλύζει από την ευλογημένη βοήθεια της Παναγίας δεν έχει στερέψει μέχρι σήμερα. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο προσεύχονται μπροστά στην εικόνα της Παναγίας του Καζάν και λαμβάνουν θεραπείες, επίλυση των καθημερινών τους προβλημάτων και παρηγοριά στη θλίψη τους. Τα θαύματα που εκτελεί η Παναγία δια την εν Καζάν εικόνα της συνεχίζουν να γράφουν χρυσές σελίδες στην σύγχρονη ιστορία μας.
Небесная заступница. Казанская икона Богородицы в судьбах России.
Η ιστορία της ανακάλυψης της εικόνας της Παναγίας του Καζάν.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών. Πριγκίπισσα Εφροσύνη Σταρίτσκαγια.
Горицкий Воскресенский монастырь – самый известный женский монастырь Вологодского края. Он стоит на берегу Шекснинского водохранилища у подножья горы Мауры. Своими белыми башенками, стенами и церквами он похож на сказочный городок. Летом обитель отражается в зеркале водной глади, а зимой, словно видение, возникает над снежной равниной.
Το μοναστήρι της Αναστάσεως του Χριστού στο Γκόρκι είναι το πιο διάσημο γυναικείο μοναστήρι στην περιοχή του Βαλαγκότ. Βρίσκεται στην όχθη της δεξαμενής Σέξνα στους πρόποδες του βουνού Μαύρα. Με τους λευκούς πύργους, τα τείχη και τις εκκλησίες του, το μοναστήρι μοιάζει με μια παραμυθένια πόλη. Το καλοκαίρι το μοναστήρι καθρεφτίζεται στην επιφάνεια του νερού και το χειμώνα η μονή εμφανίζεται σαν ένα όραμα πάνω από τη χιονισμένη πεδιάδα.
Основательница обители в Горицах, инокиня Евдокия, местночтимая святая. Ее мощи в 2007 году были обретены во время ремонтных работ в монастырском Троицком соборе. Ее имя хорошо знакомо искусствоведам, занимающимся древнерусским прикладным искусством. Она известна знатокам классического советского кинематографа по фильму Сергея Эйзенштейна «Иван Грозный».
Ο ιδρυτής της μοναχικής αδελφότητος σε αυτά τα ψηλά βουνά είναι η Οσία Ευδοκία, μια τοπική Αγία που άσκησε σε αυτά τα μέρη. Τα λείψανά της βρέθηκαν το 2007 κατά τη διάρκεια εργασιών ανακαίνησης στον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος εντός του μοναστηριού. Το όνομά της είναι πολύ γνωστό στους κριτικούς που ασχολούνται με την αρχαία ρωσική τέχνη. Είναι επίσης γνωστή στους γνώστες του κλασικού σιωβητικού κινηματογράφου και συγκεκριμένα σε όσους είχαν την ευκαιρία να δουν την ταινία του Σεργίου Άιζενστάιν «Ιβάν ο Τρομερός».
Инокиня Евдокия в миру носила имя Ефросиния и происходила из княжеского рода Хованских. В 1533 году ее выдали замуж за удельного князя Андрея Старицкого, младшего сына Ивана III, великого князя Московского и объединителя русских земель. Будущему царю Ивану Грозному она приходилась тетей, а ее сын Владимир считался одним из возможных кандидатов на престол.
Η μοναχή Ευδοκία κατά κόσμο έφερε το όνομα Εφροσύνη και καταγόταν από την πριγκιπική οικογένεια των Χοβάνσκι. Το 1533 παντρεύτηκε τον πρίγκιπα Ανδρέα Σταρίτσκι, τον μικρότερο γιο του Ιβάν του Τρίτου, του μεγάλου δούκα της Μόσχας και ενοποιητή των ρωσικών εδαφών. Ήταν ο μελλοντικός τσάρος Ιβάν ο Τρομερός και ο γιος της Ευδοκίας, ο Βλαδίμηρος, θεωρούνταν ένας από τους πιθανούς διαδόχους του θρόνου.
Породнившись с правящей московской династией Рюриковичей, молодая княгиня Ефросиния едва успела насладиться семейным счастьем, как стала жертвой борьбы за власть. На Московской Руси долго не могли определить, как лучше передавать престол – от отца к сыну или от старшего брата к младшему. Когда великим князем стал трехлетний Иван Васильевич, многие считали, что лучше отдать власть его дяде князю Андрею Старицкому. Между ним и матерью будущего царя Ивана Еленой Глинской разгорелся конфликт. В 1537 году князь Андрей был арестован и умер в московской тюрьме, а его жена Ефросиния с маленьким сыном Владимиром на 4 года оказались в заточении. Только после смерти Елены Глинской они вышли на свободу. Вскоре после освобождения благодарная Богу княгиня Ефросиния положила начало Горицкому монастырю.
Έχοντας καταγωγή από την κυρίαρχη δυναστεία της Μόσχας, από την οικογένεια Ρούρικαβιτς, η νεαρή πριγκίπισσα Ευρωσύνη, μόλις και μεταβίας, κατάφερε να απολαύσει την οικογενειακή ευτυχία όταν έγινε θύμα στον αγώνα για την εξουσία. Στην Μόσχα και στην Ρωσία, για πολλά χρόνια δεν μπορούσαν να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο μεταβίβασης του θρόνου, από πατέρα σε γιο ή από τον μεγαλύτερο αδελφό στον νεότερο. Όταν ο τρίχρονος Ιβάν Βασίλεβιτς έγινε μέγας δούκας, πολλοί πίστεψαν ότι ήταν καλύτερο να δοθεί η εξουσία στον θείο του, τον πρίγκιπα Ανδρέα Σταρίτσκι. Μία σύγκρουση ξέσπασε μεταξύ τους και της μητέρας του μελλοντικού τσάρου Ιβάν, της Έλενα Γκλίνσκαγια. Το 1537 ο πρίγκιπας Ανδρέας συνελήφθη και πέθανε σε μία από τις φυλακές της Μόσχας. η σύζυγός του, η Εφροσύνη, με τον μικρό της γιο, τον Βλαδίμηρο, κατέληξαν στην αιχμαλωσία για 4 χρόνια. Μόνο μετά τον θάνατο της Έλενας Γκλίνσκαγια αφέθηκαν ελεύθεροι. Λίγο μετά την απελευθέρωσή τους, η ευγνώμων πριγκίπισσα Εφροσύνη έθεσε τα θεμέλια για το μοναστήρι στον Γκόρκι.
Старицкие были восстановлены в правах. Во время свадьбы молодого царя Ивана с царицей Анастасией Ефросинья Старицкая занимала место его покойной матери. В это же время Ефросинья заводит златошвейные мастерские, сама вышивает и собирает вокруг себя лучших мастериц. Между двоюродными братьями Иваном и Владимиром складывались дружеские отношения. Владимир Андреевич Старицкий с молоду проявил воинские таланты. Во время взятия Казани именно он повел войска на решающий штурм. Что же касается претензий на престол, то Владимир старался не давать брату поводов усомниться в своей преданности.
Οι παλιοί άρχοντες αποκαταστάθηκαν με τα δικαιώματά τους. Κατά την διάρκεια του γάμου του νεαρού τσάρου Ιβάν με την τσαρίνα Αναστασία, η Εφροσύνη Σταρίσκαγια πήρε την θέση της νεκρής μητέρας του. Παράλληλα, η Εφροσύνη ξεκίνησε το εργοστάσιο χρυσογραφίας, κεντούσε και μάζευε γύρω της τους καλύτερους τεχνίτες. Αναπτύχθηκε φιλία μεταξύ των ξαδέρφων Ιβάν και Βλαδίμηρου. Ο Βλαδίμηρος Ανδρέιβιτς Σταρίτσκι έδειξε τα στρατιωτικά ταλέντα του από τα νεανικά του χρόνια. Κατά την σύλληψη του Καζάν, ήταν αυτός που οδήγησε τα ρωσικά στρατεύματα στην αποφασιστική επίθεση. Όσον αφορά τις θεωρίες για τον θρόνο, ο Βλαδίμηρος προσπάθησε να μην δώσει στον ξάδελφό του κανένα λόγο για να αμφιβάλλει για την αξιοπιστία του.
Так было до весны 1553 года, когда царь Иван Васильевич заболел и находился при смерти. Некоторые бояре и даже близкие соратники царя опасались, что если царем станет малолетний сын Ивана Дмитрий, то непременно начнется политическая смута. Так уже было в малолетство самого Ивана. Появилась идея сделать новым царем Владимира Андреевича. Царь Иван выздоровел, но с тех пор между ним и Старицким растет недоверие.
Έτσι ήταν τα πράγματα μέχρι την άνοιξη του 1533, όταν ο τσάρος Ιβάν Βασίλειβιτς αρρώστησε και ήταν έτοιμος να πεθάνει. Μερικοί βογιάροι και ακόμη και στενοί συνεργάτες του τσάρου φοβήθηκαν ότι εάν ο μικρός γιος του Ιβάν, ο Δημήτριος, γινόταν τσάρος, τότε αναπόφευκτα θα ξεκινούσε η πολιτική σύγχυση. Έτσι άλλωστε έγινε στην πρώιμη παιδική ηλικία του ίδιου του Ιβάν. Εμφανίστηκε η ιδέα να κάνουν τον Βλαδίμηρο Ανδρέγεβιτς νέο τσάρο. Ο τσάρος Ιβάν ανέκαμψε, αλλά από τότε η δυσπιστία είχε αυξηθεί ανάμεσα σε αυτόν και τους Σταρίτσκι.
Умная и влиятельная тетка царя любила при случае показать свой характер. Это только усиливало подозрительность Грозного. Наконец, в 1563 году Старицкие по ложному доносу попадают в опалу. Ефросиния была пострижена в иноческий чин с именем Евдокия и отправлена в основанный ею Горицкий монастырь.
Η έξυπνη και ισχυρή θεία του τσάρου ήθελε να δείξει τον χαρακτήρα της κατά καιρούς. Αυτή η τάση της Εφροσύνης απλώς ενίσχυε τις υποψίες του Ιβάν του Τρομερού. Τελικά, το 1563, οι Σταρίτσκοι έπεσαν από την βασιλική χάρη δια ψευδούς καταγγελίας. Η Εφροσύνη έλαβε την μοναχική κουρά με το όνομα Ευδοκία και στάθηκε στην Ιερά Μονή Γκαρίτσκι.
Приняв свой жребий от Бога, инокиня Евдокия пребывала в посте и молитве, занимаясь рукоделием. Предметы, вышитые ею и ее златошвейками в Горицком монастыре, являются настоящими шедеврами и лучшими образцами древнерусского лицевого шитья. Среди них пелена «Спас великий архиерей», где Господь предстает в епископском облачении, явление Божией Матери преподобному Сергию Радонежскому. Но самыми совершенными были плащаницы, изображающие положение Христа во гроб.
Έχοντας δεχθεί τον κλήρο της από τον Θεό, η μοναχή Ευδοκία παρέμεινε στην νηστεία και στην προσευχή, κάνοντας χειροτεχνίες. Τα αντικείμενα που κεντήθηκαν από εκείνη και τις μοναχές της στο μοναστήριο του Γκόρκι είναι πραγματικά αριστουργήματα και αποτελούν τα καλύτερα παραδείγματα της αρχαίας ρωσικής ραπτικής. Ανάμεσά τους είναι το πέπλο, ο σωτήρας ο Μέγας Τοξότης, όπου ο Κύριος εμφανίζεται με τα επισκοπικά άμφια. Κέντησε και την εμφάνιση της Παναγίας στον Άγιο Σέργιο του Ράντονες. αλλά κύρια θέση ανάμεσα στα τελειότερα έργα, κατέχει ο επιτάφιος της Εφροσύνης, που απεικονίζει την τοποθέτηση του Χριστού στον τάφο.
Унылыми зимними вечерами, когда тьма покрывает снежные завалы, преграждающие путь в обитель, горицкие сестры яркими красными, фиолетовыми и золотыми нитями изображали вечную историю искупления рода человеческого.
Τις θλιβερές χειμωνιάτικες βραδιές, όταν το πυκνό σκοτάδι σκέπαζε τους λόφους του χιονιού, κλείνοντας τον δρόμο προς την Ιερά Μονή, οι αδελφές της Μονής με έντονο κόκκινο, βιολετή και χρυσό χρώμα απεικόνιζαν την αιώνια ιστορία της εξιλέωσης του ανθρώπινου γένους.
Матушка, сколько ни стараемся, у нас не получается так хорошо, как у тебя. Где ты так выучилась шить?
Γερόντισσα, όσο και αν προσπαθούμε, δεν τα καταφέρνουμε τόσο καλά όσο εσείς με τα δικά σας χέρια. Πού μάθατε να ράβετε τόσο καλά?
Иголкой работать вы умеете не хуже меня. Но, может, столько горя в жизни не видели, сколько я. А теперь воззрите на плащаницу и посмотрите, как много горя человеческого подъял наш Спаситель.
Ξέρετε να δουλεύετε με τη βελόνα όπως και εγώ. Αλλά μήπως δεν είδατε τόση πολύ θλίψη στη ζωή όπως είδα εγώ? Όλοι είδαμε θλίψεις. Τώρα κοιτάξτε τον επιτάφιο και δείτε πόση αληθινή θλίψη σήκωσε ο σωτήρας μας.
Матушка, расскажи нам.
Γερόντισσα, πες μας.
Велик земной царь. В его власти суд вершить и казнить. А Христос, царь неба и земли, смирил себя до гроба, чтобы жизнь и милость дать роду человеческому. Матерь его, сама царица небесная, оплакала горько, как плачет всякая мать о своем дитяти. Возьми меня с собою, сыне мой Божий, а сойду и я, владыка, с тобой в ад, восклицает она. Не оставь меня одну, ибо уже жить не могу, не видя тебя, сладкого моего света. Вспоминайте это, когда шьете.
Ο μεγάλος βασιλιάς της γης, ο Τσάρος, είχε στην εξουσία του να διοικεί και να εκτελεί δίκαιους και άδικους. Και ο Χριστός, ο βασιλιάς του ουρανού και της γης, ταπεινώθηκε μέχρι τον τάφο για να δώσει ζωή και έλεος στο ανθρώπινο γένος. Η μητέρα του είναι η ίδια η ουράνια βασίλισσα και έκλαψε πικρά όπως κάθε μάνα κλαίει για το παιδί της. «Πάρε με μαζί σου, Υιέ μου και Θεέ μου, και εγώ, Κύριε, θα κατέβω μαζί σου στην κόλαση», αναφωνεί. «Μην με αφήνεις μόνη, γιατί δεν μπορώ πια να ζήσω χωρίς να σε βλέπω, γλυκύτατε μου, Υιέ». Να το θυμάστε αυτό όταν ράβετε.
После того, как митрополит Филипп был свергнут с московской кафедры, ничто уже не мешало Грозному расправиться с двоюродным братом. По сфабрикованному делу о заговоре Владимир Андреевич был арестован. Его вместе с женой и детьми заставили выпить яд. Поздней осенью 1569 года отряд опричников прибыл в Горицы. Инокиню Евдокию с несколькими сестрами утопили в реке Шексне. Тела умученных погребли в обители, а со временем над их могилами вырос величественный Троицкий собор. Практически сразу же началось почитание инокинь страстотерпец.
Μετά την ανατροπή του Μητροπολίτη Φίλιππου από τον καθεδρικό ναό της Μόσχας, τίποτα δεν εμπόδισε τον Ιβάν τον Τρομερό να ασχοληθεί με τον ξάδελφό του. Με την κατασκευασμένη υπόθεση συνωμοσίας που έφτιαξε ο Ιβάν, συνελήφθη ο Βλαδίμηρος Αντρέιεβιτς. Μαζί με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, τον έβαλαν να πιει δηλητήριο. Το φθινόπωρο του 1569, μια ομάδα φρουρών έφτασε στα ορεινά μέρη. Έπνιξαν την οσία Ευδοκία με πολλές αδερφές της Μονής στον ποταμό Σέξνε. Τα σώματα των βασανισμένων θάφθηκαν και με την πάροδο του χρόνου ο μεγαλοπρεπής καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος θεμελιώθηκε πάνω από τους τάφους τους. Σχεδόν αμέσως άρχισε η λατρεία των οσιομαρτύρων γυναικών.
Остались от старецкой княгини Ефросинии вышитые ею работы, которые теперь хранятся в музеях и храмах России. Осталась память о сильной, умной и благочестивой русской женщине, которая в лишениях не утратила веры и любви.
Έμειναν από την πριγκίπισσα Εφροσύνη τα κεντήματά της, τα οποία σήμερα φυλάσσονται σε μουσεία και εκκλησίες στην Ρωσία. Έμεινε η ανάμνηση μιας δυνατής, έξυπνης και ευσεβούς Ρωσίδας που στις κακουχίες της δεν έχασε την πίστη και την θυσιαστική χριστιανική αγάπη.
Жития святых.
Βίος Αγίων.
Страницы летописи.
Οι σελίδες των χρονικών.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Μία ιστορία με καθυστέρηση.
Однажды, когда я была еще ребенком, мы с родителями собирались на отдых к морю, а в день отъезда опоздали на поезд. Отпуск мог быть испорчен, если бы не добрый таксист, который помог нам нагнать состав на следующей остановке. Разве не чудо? Я вспомнила этот случай из детства, когда прочитала в интернете историю Марины Кудиновой. Она, как и мы когда-то, тоже опоздала на поезд. В тот день женщина должна была вернуться домой из командировки, но не успела вовремя добраться до вокзала. Марина осталась одна в чужом городе. Билет ей поменять не удалось. Кассе сказали, что все распродано.
Мя мера, όταν ήμουν παιδί, εμείς μαζί με τους γονείς μου, φτιάχναμε τις βαλίτσες για να πάμε στη θάλασσα. Αλλά δυστυχώς χάσαμε το τρένο. Η άδεια θα πήγαινε χαμένη εάν ένας καλόκαρδος ταξιτζής δεν μας βοηθούσε να προφτάσουμε το τρένο στον επόμενο σταθμό. Μα δεν είναι θαύμα. Θυμήθηκα αυτό το περιστατικό από τα παιδικά μου χρόνια όταν διάβασα στο διαδίκτυο την ιστορία της Μαρίνας Κουντίνοβα. Αυτή, όπως και εμείς κάποτε, επίσης έχασε το τρένο. Εκείνη την ημέρα η γυναίκα έπρεπε να επιστρέψει σπίτι από το επαγγελματικό ταξίδι, όμως δεν πρόλαβε να φτάσει στον σταθμό εγκαίρως. Δεν κατάφερε να αλλάξει το εισιτήριο. Στο ταμείο της είπανε πως είχαν όλα ξεπουληθεί.
Ночевать было негде. Кроме того, женщина была в положении, и ей требовался отдых. Одна в чужом городе она почувствовала себя совершенно беспомощной и заплакала. Неожиданно к ней подошла незнакомка и стала подружески расспрашивать, что произошло. Марина поведала ей историю с опозданием на поезд, на что незнакомка подбодрила ее, мол, это еще не беда, и спокойно предложила для начала вместе помолиться святому Николаю, чтобы он помог разрешить неприятную ситуацию. Марина согласилась.
Δεν ήξερε καν που να πάει. Εκτός από αυτό, η γυναίκα ήταν έγκυος και έπρεπε να ξεκουραστεί. Αφού ήταν μόνη της σε μια ξένη πόλη, ένιωσε πολύ αβοήθητη και άρχισε να κλαίει. Ξαφνικά την πλησίασε μια ξένη και την ρώτησε τι έπαθε. Η Μαρίνα της είπε πως είχε χάσει το τρένο της. Η ξένη την ενθάρρυνε, λέγοντας πως δεν ήταν τίποτα το σοβαρό. Της πρότεινε να προσευχηθούν μαζί στον Άγιο Νικόλαο για να βοηθήσει να λυθεί η κατάσταση. Η Μαρίνα συμφώνησε.
В это время к станции подошел следующий поезд. Женщины попробовали снова обратиться в кассу вокзала, но получили отказ. Тогда они подошли к одному из проводников, объяснили ему, что произошло, и попросили пустить Марину в вагон. Но он ни в какую не соглашался. Между тем приближалось время отправления. Вдруг из соседнего вагона показался другой проводник. Он упрекнул коллегу в излишней суровости и предложил Марине зайти в поезд. Там для нее нашлось место, горячий чай и теплое одеяло.
Εκείνη τη στιγμή, στον σταθμό, ήρθε ένα άλλο τρένο. Οι γυναίκες αρχικά πήγαν στο ταμείο, όμως τους είπαν και πάλι πως δεν υπάρχουν εισιτήρια. Τότε αυτές πήγαν σε έναν από τους συνοδηγούς, του εξήγησαν τι είχε συμβεί και τον παρακάλεσαν να επιτρέψει στην Μαρίνα να περάσει. Όμως αυτός δεν ήθελε καν να το κάνει. Το τρένο έπρεπε να αναχωρήσει σε λίγο. Ξαφνικά, ο άλλος συνοδός, από το γειτονικό βαγόνι, πρότεινε στην Μαρίνα να περάσει μέσα, έχοντας κάνει μια επίπληξη στον συνάδελφό του για την περιττή του αυστηρότητα. Εκεί στη Μαρίνα προσέφεραν θέση, ζεστό τσάι και ζεστή κουβέρτα.
Вот так, с помощью неравнодушных людей и под покровительством святого Николая, Марина благополучно добралась домой.
Έτσι, με τη βοήθεια των συμπονετικών ανθρώπων και υπό την προστασία του Αγίου Νικολάου, η Μαρίνα έφτασε καλά στο σπίτι της.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространство по
Путешествуем со смыслом.
Перипланисис. Ιερά Мони του Αγίου Николаю, Каренская.
Около 500 лет тому назад татарский военный отряд пытался напасть на земли Святого Белогорья, но чудесным образом был устрашен и обращен вспять. Летопись так говорит об этом событии. Настоятель пустыни взял из церкви икону святителя Христова, Николая, и, неся оную с братьей той пустыни и жителями селения сего, пришли к плотине и творили молитвословие, что, увидевши татари, к берегу идти против православных не дерзнули, и, обращаясь на той же плотине вспять, пришли в замешательство, отчего многие из них с лошадьми попадали с плотины в реку и потонули, а прочие побежали в степи, и по сему случаю святитель Христов Николай назван ратным. Пустынь, упоминаемая в летописи, стояла недалеко от селения Устинка и называлась Никольской коренной, потому что стояла у реки Корень и потому что в ней находилась чудотворная икона святителя Николая Чудотворца Ратного.
500 хроня πριν, ένα στρατιωτικό απόσπασμα των Τατάρων προσπάθησε να επιτεθεί στα εδάφη του ιερού Μπελαγκόρια, αλλά με θαυματουργικό τρόπο τρόμαξε και γύρισε πίσω. Το χρονικό λέει για το γεγονός αυτό. Ο ηγούμενος της Μονής πήρε από την εκκλησία την εικόνα του Αγίου Νικολάου του Χριστού και μεταφέροντάς την μαζί με τους αδελφούς της Μονής και τους κατοίκους αυτού του χωριού, ήλθαν στο φράγμα και έκαναν μία προσευχή, που όταν τους είδαν οι Τατάροι, δεν τόλμησαν να πάνε στην ακτή εναντίον των Ορθοδόξων και γυρνώντας πίσω στο ίδιο φράγμα, μπερδεύτηκαν. Γι' αυτό, πολλοί από αυτούς με τα άλογα έπεσαν από το φράγμα στο ποτάμι και πνίγηκαν, ενώ άλλοι τράπηκαν σε φυγή στην στέπα. Και με την ευκαιρία αυτή, ο Άγιος Νικόλαος του Χριστού ονομάστηκε στρατιωτικός. Η Μονή, που αναφέρεται στο χρονικό, βρισκόταν κοντά στο χωριό Ουστίνκα και ονομαζόταν Νικόλσκαια Καρενάγια, επειδή βρισκόταν δίπλα στον ποταμό Κόρεν και επειδή εκεί βρισκόταν η θαυματουργή εικόνα του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού.
Существует также версия, что икона святителя Николая, находившаяся в Никольской Каренской пустыне, получила наименование «Ратный» даже до отражения ею татар в Устинке. Напоминают, что еще в 1556 году при Иване Грозном в Казанском Спасо-Преображенском монастыре была построена церковь во имя Николая Ратного, а недалеко от нее находилась еще более древняя церковь Николая Ратного, то есть гораздо ранее события в Каренской Устинской пустыне. Сторонники этой версии считают, что икона Николая Ратного была перенесена из Древней Москвы в Казань, а оттуда в Каренскую пустынь. Через чудотворную икону Господь не раз помогал защитникам земли русской одержать победы над врагом. Существует устное предание и о том, что этой ратной иконой фельдмаршал Кутузов сам благословлял русское воинство в 1812 году.
Υπάρχει επίσης μια εκδοχή ότι η εικόνα του Αγίου Νικολάου, που βρίσκεται στην Μονή Νικόλσκαια Καρενάγια, έλαβε το όνομα στρατιωτική, ακόμη και πριν την απόκρουση της επίθεσης των Τατάρων στην Ουστίνκα. Υπενθυμίζεται ότι το 1556, υπό τον Ιβάν τον Τρομερό, χτίστηκε μια εκκλησία προς τιμήν του Αγίου Νικολάη στο μοναστήρι Καζάν Σπασαπρεαμπραζένσκι και κοντά σε αυτό υπήρχε μια ακόμη πιο αρχαία εκκλησία του Νικολάου, του στρατιωτικού, δηλαδή πολύ αργότερα από τα γεγονότα στην Μονή Καρένσκαια, Ουστίνσκαια. Οι υποστηρικτές αυτής της εκδοχής πιστεύουν πως η εικόνα του Νικόλαου, του στρατιωτικού, μεταφέρθηκε από την αρχαία Μόσχα στο Καζάν και από εκεί στην Μονή Καρένσκαια. Μέσω της θαυματουργής εικόνας, ο Κύριος περισσότερο από μία φορά βοήθησε τους υπερασπιστές της Ρωσικής Γης να πάρουν νίκες επί του εχθρού. Υπάρχει μια προφορική παράδοση ότι με αυτήν την στρατιωτική εικόνα ο στρατάρχης Μιχαήλ Ιλαριόνοβιτς Κουτούζαφ ευλόγησε τον ρωσικό στρατό το 1812.
Каренская Николаевская мужская пустынь вначале была местом уединения двух отшельников. Как это бывает, к духоносным подвижникам стекался народ из окрестных селений, чтобы послушать их проповеди и наставления, получить духовный совет. Со временем здесь образовалась небольшая монашеская обитель. Пустынь была очень бедная, и ее обитатели испытывали постоянную нужду. Величайшим духовным сокровищем была хранившаяся в пустыне чудотворная икона Николая Ратного.
Вследствие бедности обители Белгородская духовная консистория 5 июля 1764 года вынесла определение: Белгородского уезда, коренную ратного Николая Чудотворца пустынь, упразднить, а чудотворную той пустыни образ угодника Николая Чудотворца перенесть и поставить в Белгородскую соборную архиерея престольную Троицкую церковь, а оставшуюся церковь Николая Чудотворца учредить приходскую.
Η ανδρική μονή του Αγίου Νικολάου Καρένσκαια ήταν αρχικά ένας τόπος μοναξιάς για δύο ερημίτες, τον Ίον και τον Πίμεν, στο δάσος Κόρενσκι. Όπως συμβαίνει, άνθρωποι από τα γύρω χωριά συνέρεαν στους πνευματοφόρους ασκητές για να ακούσουν τα κηρύγματα και τις οδηγίες τους, να λάβουν πνευματικές συμβουλές. Με τον καιρό διοργανώθηκε εδώ ένα μικρό μοναστήρι. Η μονή ήταν πολύ φτωχή και οι κάτοικοί της είχαν συνεχή ανάγκη. Ο μεγαλύτερος πνευματικός θησαυρός ήταν η θαυματουργή εικόνα του Νικολάου του Στρατιωτικού που φυλάσσεται στην Μονή. Λόγω της φτώχειας του μοναστηριού, το πνευματικό συγκρότημα του Μπέλγαρατ στις 5 Ιουλίου του 1764 πήρε την απόφαση να καταργηθεί η Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου του Στρατιωτικού Καρένσκαγια και να μεταφερθεί η θαυματουργική εικόνα του Αγίου Νικολάου του Χριστού στην Αρχιερική Εκκλησία της Αγίας Τριάδας του Μπέλγαρατ και η εκκλησία του Αγίου Νικολάου του Θαυματουργού να γίνει ενορική.
Однако каждый год она 5 мая возвращалась в Устинку с 30-верстным крестным ходом и оставалась там до 11 мая, а затем переносилась обратно в Белгород. Старинная традиция была возобновлена 18 мая 1995 года. Со вновь обретенной иконой святого Николая Ратного состоялся крестный ход в Устинку, в котором приняло участие несколько тысяч человек. В 2005 году первый раз прошел молодежный пеший крестный ход.
Όμως κάθε χρόνο στις 5 Μαΐου η εικόνα επέστρεφε στην Ουστίνκα με μια θρησκευτική πομπή 30 βερστιών και παρέμεινε εκεί μέχρι τις 11 Μαΐου και στη συνέχεια μεταφερόταν πίσω στο Μπέλγαρατ. Η παλιά παράδοση ανανεώθηκε στις 18 Μαΐου του 1995. Με την νεαποκτηθήσα εικόνα του Αγίου Νικολάου του Στρατιωτικού πραγματοποιήθηκε θρησκευτική πομπή προς την Ουστίνκα, στην οποία συμμετείχαν πολλές χιλιάδες κόσμος. Το 2005 πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά η πεζοδρομική λιτανία της νεολαίας.
С каждым годом все больше и больше верующих людей Белгородщины принимает участие в шествии с чудотворной иконой к месту, где когда-то стояла древняя обитель. Молились отшельники Пимен и Иона, и явил Господь силу свою и защиту от врага по молитвенному ходатайству святителя Николая.
Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι πιστοί στην περιοχή του Μπέλγαρατ συμμετέχουν στην πομπή με την θαυματουργή εικόνα στο μέρος όπου κάποτε βρισκόταν το αρχαίο μοναστήρι, όπου οι ερημίτες Πίμεν και Ιωνάς προσεύχονταν και ο Κύριος έδειξε την δύναμη και την προστασία του από τον εχθρό, απαντώντας στην προσευχή του Αγίου Νικολάου.
Пространство. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Анна Леонтьева, журналист, редактор, воспитывает троих детей, любит свою работу, чтение и общение с хорошими людьми.
Анна Леонтьева, δημοσιογράφος, συντάκτης, ανατρέφει τρία παιδιά, αγαπάει την δουλειά της, το διάβασμα και την συζήτηση με καλούς ανθρώπους.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Делала в летнем лагере с подростками журнал. Учились брать интервью. Говорили о том, что каждый, даже самый крутой человек, очень любит, когда ему задают вопросы о нем. Главное задать нужный вопрос и слушать. Придумали такую тему: опишите очень-очень подробно свое будущее, в деталях. У психологов есть такая теория: если будущее как следует себе представить, в мельчайших подробностях оно, скорее всего, сбудется. Тема понравилась. Мои журналисты разбежались опрашивать детско-подростковый народ. Я осталась сидеть со своей чашкой кофе, думая о том, как хорошо быть преподавателем. Сидишь, пьешь кофе, зарядив всех бегать. Но больших ожиданий у меня не было. Ну, думаю, сейчас начнется. Окончу вуз, стану бизнесменом. Ну, или выйду замуж за хорошего, богатого человека. Или там куплю себе небольшой остров в океане. Как же мне было радостно, когда я получила ответы, Да я просто не знала этих интереснейших, прекрасных детей. Вот такие отрывки. Если я выйду замуж за кого-нибудь, никогда не буду его гнобить. Мне все равно, какое будет у нас жилище. Любое я сделаю художественным. И мы с моими разумными детьми будем выезжать в места, где виден горизонт и много воздуха. Вижу себя на кресле из красного дерева, обитого зеленым. Под ногами два лабрадора.
Στην παιδική κατασκήνωση κάναμε με τα παιδιά ένα περιοδικό. Αυτοί έμαθαν να παίρνουν συνέντευξη. Έλεγαν ότι στον καθένα, ακόμη και στον πιο cool άνθρωπο, αρέσει όταν του κάνουν ερωτήσεις για τον εαυτό του. Το σημαντικό είναι να κάνεις την σωστή ερώτηση και να ξέρεις να ακούς. Σκεφτήκαμε λοιπόν το εξής. Περιγράψτε πολύ λεπτομεριακά το μέλλον σας. Οι ψυχολόγοι έχουν την εξής θεωρία. Αν το μέλλον σου το φανταστείς με πολύ μικρές και πολλές λεπτομέρειες, τότε όλα θα πραγματοποιηθούν. Το θέμα άρεσε σε όλους. Και οι δημοσιογράφοι μου άρχισαν να ρωτάνε τους πάντες. Εγώ καθόμουν με ένα φλιντζάνι καφέ και σκεφτόμουν πόσο καλό είναι να είσαι καθηγητής. Κάθεσαι, πίνεις καφέ, δίνοντας ενέργεια σε όλους τους υπόλοιπους να τρέξουν. Αλλά δεν περίμενα τίποτα το σπουδαίο. Σκέφτομαι ότι τώρα θα ξεκινήσει όλο αυτό. Θα τελειώσω το πανεπιστήμιο, θα γίνω επιχειρηματίας ή θα παντρευτώ έναν καλό πλούσιο άνθρωπο ή θα αγοράσω ένα νησί στον ωκεανό. Ήμουν τόσο χαρούμενη όταν έλαβα τις απαντήσεις. Εγώ απλά δεν ήξερα αυτά τα υπέροχα και ενδιαφέροντα παιδιά. Ορίστε μερικές απαντήσεις. Αν παντρευτώ κάποιον, ποτέ δεν θα τον προκαλώ σε φασαρία. Δεν με ενδιαφέρει ποιο θα είναι το σπίτι μας, όποιο και να είναι, εγώ θα το μετατρέψω σε μια ζωγραφιά. Και εμείς με τα παιδιά μας θα πηγαίνουμε σε μέρη που φαίνεται ο ορίζοντας και έχει πολύ καθαρό αέρα. Βλέπω τον εαυτό μου στην πολυθρόνα από κόκκινο ξύλο και κάτω από τα πόδια μου δύο λαμπραντόρ.
Вряд ли останусь Хемингуэем или Чеховым, дотянусь хотя бы до Стивена Кинга, его умной фантастики. У меня не будет конюшни с арабскими скакунами и своего самолета, но мне это просто не нужно. Я вижу себя в окружении интересных и близких людей. Мы сидим у костра среди долины гор, кто-то достает флейту и гитару и начнет играть. Нам уютно, как в теплой кровати, и свободно, как в полете. А вот еще. Моя жена очень любит меня, потому что крутых музыкантов не любить невозможно. Как может она от меня уйти? Я же сразу встаю на колено, играю ей песню, и она снова со мной. А вот из будущего младшего члена моей журналистской команды. Я буду выводить из мира радиацию, потому что видел фильм про Чернобыль. Установлю мальчика и двух девочек. Будем жить в доме на Крите и учить греческий язык. А вот еще. Я лесник. Прихожу в избу, бросаю рукавицы на стол, зажигаю касторовую лампу. Дома нет ни телефонов, ни электричества. Выбираюсь только в ближайший город за книгами. Помогаю заблудившимся путникам. Кормлю, даю выспаться у горячей печки и провожаю на верный путь. Конечно, вы мне поверите, что, читая эти прекрасные заказы на будущее, я плакала от радости. Ведь будущее наших детей – это и есть настоящее, реальное будущее.
Απίθανο να γίνω Χέμιγκουέι ή Τσέχοφ, αλλά τουλάχιστον να φτάσω τον Στίβεν Κίνγκ και την έξυπνη φαντασία του. Εγώ δεν θα έχω στάβλο με αραβικά άλογα ή ιδιωτικό αεροπλάνο. Αυτά δεν μου χρειάζονται. Βλέπω τον εαυτό μου μεταξύ ενδιαφέροντων και κοντινών ανθρώπων με τους οποίους καθόμαστε δίπλα στη φωτιά, ανάμεσα στα βουνά και κάποιος βγάζει το φλάουτο ή την κιθάρα και αρχίζει να παίζει. Είναι τόσο άνετα όπως στο ζεστό κρεβάτι, όπως κατά τη διάρκεια μιας πτήσης. Η γυναίκα μου με αγαπάει επειδή είναι αδιανόητο να μην αγαπάς τους μουσικούς. Πώς μπορεί αυτή να φύγει από μένα? Εγώ κατευθείαν πέφτω στα γόνατά της, παίζω ένα τραγούδι και αυτή είναι και πάλι μαζί μου. Από το μελλοντικό μέλος της δημοσιογραφικής μου ομάδας ήρθε το εξής. Εγώ θα εξαφανίσω από τον κόσμο την ραδιενέργεια, επειδή είδαν την ταινία σχετικά με το Τσερνόμπιλ. Θα υιοθετήσω ένα αγόρι και δύο κορίτσια. Θα ζήσουμε σε ένα σπίτι στην Κρήτη και θα μάθουμε ελληνικά. Εγώ είμαι δασοκόμος. Έρχομαι στην καλύβα, πετάω τα γάντια στο τραπέζι, ανάβω την λάμπα από καστορέλαιο, αφού στο σπίτι δεν υπάρχει ούτε τηλέφωνο ούτε ηλεκτρισμός. Πηγαίνω στην κοντινότερη πόλη για τα βιβλία. Βοηθάω τους ανθρώπους που χάνονται, τους ταΐζω, τους αφήνω να χορτάσουν ύπνο κοντά στη φωτιά και μετά τους συνοδεύω στο σωστό δρόμο. Εγώ, διαβάζοντας όλα αυτά που έγραφαν τα παιδιά, έκλαιγα από χαρά, αφού το μέλλον των παιδιών μας είναι το πραγματικό, το αληθινό μέλλον.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Крестный ход. Сквозь века.
Литаниес анатонеонон.
В 2006 году в святцах Русской Православной Церкви появился новый святой. Вернее, святой древний, но официально его почитание в Русской Церкви началось только в 2006 году. Святого зовут Виллибродт. Он был первым епископом голландского города Утрехта. Святой Виллибродт жил на рубеже 7-8 веков и вошел в историю как горячий проповедник христианства. За свою деятельность он был убит язычниками. Мощи святого хранятся сегодня на территории Люксембурга, в городе Эхтернахе. По древней традиции, в первый вторник после Дня Святой Троицы по западному календарю здесь проходит танцующий крестный ход. Участники процессии двигаются через весь город особым танцующим шагом. Они делают шаг вперед и влево, а потом шаг вперед и вправо, символически изображая крест. Указанное шествие – это физически облегченное повторение поведения древних христианских паломников, которые, идя к мощам Виллибродта, через каждые три шага опускались на колени в знак покаяния перед Богом.
Το 2006 ένας νέος Άγιος εμφανίστηκε στο ημερολόγιο της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ή μάλλον ένας αρχαίος Άγιος. Αλλά επίσημα η λατρεία του στην Ρωσική Εκκλησία ξεκίνησε μόλις το 2006. Το όνομα του Αγίου είναι Βιλιμπρότ. Ήταν ο πρώτος επίσκοπος της Ολλανδικής πόλης της Ουτρέχτης. Ο Άγιος Βιλιμπρότ έζησε στα τέλη του 7ου και στις αρχές του 8ου αιώνα και έμεινε στην ιστορία ως ένας ένθερμος κήρυκας του χριστιανισμού. Εξαιτίας των δραστηριοτήτων του βρήκε μαρτυρικό θάνατο. Τα λείψανα του Αγίου φυλάσσονται σήμερα στην επικράτεια του Λουξεμβούργου, στην πόλη Έχτερναχ. Σύμφωνα με την αρχαία παράδοση, την πρώτη Τρίτη, μετά την ημέρα της Αγίας Τριάδος, σύμφωνα με το δυτικό ημερολόγιο, γίνεται εδώ μια μεγάλη λιτανία. Οι συμμετέχοντες στη λιτανία κινούνται σε ολόκληρη την πόλη με ένα ιδιαίτερο χορευτικό βήμα. Κάνουν ένα βήμα προς τα εμπρός και ένα προς τα αριστερά, μετά ένα βήμα μπροστά και προς τα δεξιά, απεικονίζοντας συμβολικά έναν σταυρό. Αυτή η πομπή είναι μια σωματική επανάληψη της συμπεριφοράς των αρχαίων χριστιανών προσκυνητών, οι οποίοι περπατώντας προς τα λείψανα του Βιλιμπρότ, γονάτιζαν κάθε τρία βήματα ως ένδειξη μετάνοιας προς τον Θεό.
Крестный ход сквозь века.
Λιτανίες ανά των αιώνων.
С началом Первой мировой войны святая царица Александра Федоровна Романова, супруга императора Николая II, развернула в помещениях Зимнего дворца госпиталь. Императрица ухаживала за ранеными, ассистировала при операциях, перевязывала раны. Царица воспринимала чужие страдания как свои, умела утешить больных, поднять их дух, укрепить веру.
Όταν άρχισε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, η βασίλισσα Αλεξάνδρα Φιόδωροβνα Ραμάνοβα, η σύζυγος του αυτοκράτορα Νικολάου Β, διοργάνωσε στο χειμερινό ανάκτορο ένα νοσοκομείο για στρατιώτες. Η αυτοκράτερα η ίδια φρόντιζε τους τραυματισμένους, βοηθούσε τους γιατρούς κατά τις εγχειρήσεις και έδαινε τις πληγές. Η βασίλισσα αντιμετώπιζε τους πόνους των άλλων σαν δικούς της. Ήξερε να παρηγορεί τους ασθενείς, να τους ενθαρρύνει και να ενδυναμώνει την πίστη τους.
Однажды на операции в присутствии императрицы и ее дочери, великой княжны Татьяны, хирург объявил солдату об ампутации руки. Раненый закричал отчаянным голосом: «Без руки жить? Да куда же я тогда гожусь? Убейте лучше сейчас!» Великая княжна со слезами обратилась к матери за помощью. Тогда Александра Федоровна положила солдату руку на голову и произнесла простые и глубокие слова – которые успокоили страдальца. «Терпи, голубчик. Мы все здесь, чтобы терпеть. Там наверху лучше будет».
Μια φορά, κατά την εγχείρηση, ο χειρούργος είπε στον στρατιώτη πως πρέπει να κόψει το χέρι του. Στο χειρουργείο βρισκόταν τότε η Αυτοκράτηρα μαζί με την κόρη της, μεγάλη πριγκίπισσα Τατιάνα. Ο τραυματισμένος φώναξε: «Να ζήσω δίχως το χέρι μου? Μα τι θα κάνω τότε? Καλύτερα να με σκοτώσετε τώρα». Η μεγάλη πριγκίπισσα με δάκρυα στα μάτια ζήτησε την βοήθεια της μητέρας. Τότε η Αλεξάνδρα Φιόντοραυνα έβαλε το χέρι της στο μέτωπο του στρατιώτη και είπε απλά αλλά βαθιά λόγια, τα οποία ησύχασαν τον καημένο. «Υπομονή, καλέ μου. Είμαστε εδώ για να υπομένουμε. Εκεί πάνω θα έχουμε την καλύτερη ζωή».
Песня с историей.
Τραγούδι που έγραψε ιστορία.
Музыкальная комедия «Карнавальная ночь» стала успешным дебютом Эльдара Рязанова в художественной кинематографии. Интересно, что за эту постановку молодой режиссер взялся не по своей воле. Руководитель киностудии «Мосфильм» Иван Пырьев буквально заставил взять в работу сценарий Бориса Ласкина и Владимира Полякова, а сам стал куратором проекта. В непростом сотрудничестве Рязанов не только приобщился к опыту мэтра киноискусства, но и стяжал способность отстаивать свое видение творческого процесса. Благодаря режиссерской решительности Эльдара Александровича в фильме появилась песенка о хорошем настроении.
«И мужики комодия «Нихта карнавалю» эгине на эпитихес депуто του σκηνοθέτη Эльдар Рязанов στην кинематография. Είναι ενδιαφέρον πως η ιδέα της ταινίας δεν ήταν δική του. Ο διευθυντής της κινηματογραφικής εταιρείας Mosfilm, Ιβάν Πυριεφ, κυριολεκτικά έπεισε τον υφιστάμενό του να πάρει το σενάριο του Μπορίς Λάσκιν και του Βλαντίμιρ Παλιακόφ και ο ίδιος έγινε επιτηρητής του εγχειρήματος. Με μια τέτοια δύσκολη συνεργασία, ο σκηνοθέτης δοκίμασε την κινηματογραφική τέχνη και έμαθε να υποστηρίζει την δική του γνώμη. Χάρη στην αποφασιστικότητά του, η ταινία περιέχει το τραγουδάκι για την καλή διάθεση.
Картина была уже практически готова, когда Рязанов счел, что необходимо снять заключительный музыкальный номер. Пырьев возражал против затягивания съемок, но шанс написать еще одну песню все-таки дал. Поэт Вадим Коростылев и композитор Анатолий Лепин буквально за сутки создали хит, и его исполнила юная Людмила Гурченко. После выхода фильма «Карнавальная ночь» на экраны песенку о хорошем настроении подхватила вся страна. Этот шлягер и сегодня остается гимном внутреннего обновления, которое начинается с жизнерадостного состояния души.
И ταινία ήταν σχεδόν έτοιμη. Όταν ο σκηνοθέτης Ριζάνο αποφάσισε να γυρίσει την τελευταία μουσική σκηνή. Ο Πύργευ δεν υποστήριξε την ιδέα της παράτασης των γυρισμάτων, όμως παρήχε στον σκηνοθέτη την ευκαιρία να το κάνει. Ο ποιητής Βαντίμ Καραστιλιόφ και ο συνθέτης Ανατόλη Λέπιν εντός ενός 24ωρου έχουν γράψει ένα πολύ επιτυχές τραγούδι, το οποίο ερμήνευσε η νεαρή Λιουντμίλα Γκούρτσενκα. Μετά την κυκλοφορία της ταινίας «Νύχτα του Καρναβαλιού», το τραγουδάκι για την καλή διάθεση τραγουδούσε όλη η χώρα. Το τραγούδι και σήμερα είναι ο ύμνος της εσωτερικής ανανέωσης, η οποία αρχίζει από την χαρούμενη κατάσταση της ψυχής.
Пусть вам улыбнется, как своей знакомой, с вами вовсе не знакомый встречный паренек. И улыбка, без сомнения, вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если вас любимый друг поссорит случай, часто тот, кто любит, ссорится зазря.
Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порою взгляды говорят. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был в несчастье брошен, и поступок этот в сердце вам проник, вспомните, как много есть людей хороших, их у нас гораздо больше, вспомните про них. И улыбка без сомнения вдруг коснется ваших глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас.
Песня с историей.
Трагуди, у эграпсе история.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 94,5 FM, 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» — это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» — радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 94 και 5 FM, 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.